xa sabemos as empresas que ocuparán os espazos para as casetas e os caldeiros de polvo para o San Froilán 2025. A caseta e caldeiro número 1 serán para Aurora do Carballiño, caseta e caldeiro número 2 para a empresa Xuncos S.A. e caseta e caldeiro número 3 corresponde ao Topus Galician Chef, que dá a agardar os prazos correspondentes por se hai alegacións ou renuncias, pero podemos xa decir que un ano máis este San Froilán poderemos disfrutar dese produto gastronómico que tanto nos representa, pois nas casetas e nos cos caldeiros do polvo que un ano máis estarán presentes no recinto feiral.